Vi audas prelegon de doctorino Heidi Bauer, gi estas dedicita alla Christnasca semaino.
Carai geaudantoi, Christnasco al proximicias. Quelcae el vi, precipe la virinoi, trovicias mese in la lastai preparoi, eble in la lastai electoi de donatsoi. Eble vi ancora cerbumas pricio povus speciale gioigi viain infanoin, au nepoin, au aliaen parentsoin. Donatsoi estas parto de Christnasco tradizia. Iam kiel infanoi nistis, che venis tri regiae saggiuloi el orientae landoi alla cripo de Jesuo, la jus nascicinta, cae al portis agioin, cies nomoi longe restis al ni fremdai, nome oron, incenson, cae miron. La cutimo de Christnasca donazado neniam estis nura modo, au causo por profitemae comercistoi farici pli ricciae dum diui tagoi. Same oni malbravus diri, che tiu cutimo esprimas la materialisman spiriton de nia tempo. Tamen, ciun jaron dum la advento, la quar semainoi anta la festo, occupas nin la demando pri tiu cutimo. Certe, la familianoi meritas gioigan surprison. Se ciu ili ancao besonas la agion cion oni electis? La hodiaua civilizatio tiom abundas pro obiectoi shaine viv necessai, cioin antao quelcae dec iaroi neniu posedis, cioin oni ec ne conis, sen cioi milionoi da homoi en la tria mondo vivas. Ciuni resignu pridonazado tradizia? Ciuni donu la monon al miseruloi, cae provu clarigi la senson de tiu agado al niai familianoi? Ciu per tio ni povus montri al ili samgrade nian simpation, cae amon ciel per persona donatso? Jen pensoi cae demandoi ciu jare reaperantai. Ciu jare ili estas causo che ni procrastas la accettadon ciel eble plei longe, sed ciam la lumae decorazioi en la cefstratoi de niai urboi ec brilas, ciam la magio de mirindai montrofenestroi altiras nin, ni estas de nove captitae de la convinco che Christnasco sen donatsoi simple ne estas Christnasco. Mese en tiui meditadoi mi memoris etan raconton cium mi legis antau jaroi. Mi shatus re-raconti gin al vi, char shainas al mi, che exacte la giusta spirito parolas elci ciu donas respondan al ni, ciu cae cia maniere oni donatsu. Tiun curtan raconton verkis la usona autoro William Sidney Porter, ciu estas multipli conata per sia pseudonimo O. Henry. Li nascicis 1862 in North Carolina cae mortis 1910 in New Yorko. Li estis vera maestro de la curt racconto realista cae creis en la jaro inter 1901 cae 1910 pli ol 600 diain racontoin. O. Henry estis humoristo, cae lian humoron nutris lia optimismo, cio estis la tipa spirita sinteno de usono dum lia viv tempo. Humoro cae optimismo ancao regas en nia noveletto, cies titolo estas La donazzo de la saggiuloi. Temas pri iunai, tre iunai geezoi, cioi vivas en Novjorko, in ege modestae circunstanzoi. Sed ili vere amas uno la alian, cae pro tio ili estas felicei en sia eta logeio. Salairon gainas nur la etso. Estas ja pasinta tempo in ciu la etsinoi ancorao ne laboris extere, sed nur mastrumatis. La 24 de decembro, la iuna etsino della sidas sola en sia ciambretto cae nombras sien sparagioin. Bedaurinde estas nur $1 cae 87 centimoi. Ne sufficias por aceti donatson por Jim la etso. Sen consola si cerbumas prisolvo. Rigardante hazarde en la etan speculon, ideo exaltas. Si malfixas siaen mirindaen brunaen haroin, ili fluas giel aquofalo gis la genu cavoi. Ile estas sia sola ricciajo. Si curas en buticon, che oni povas aciri falsain haroin, cae offertas sian abundagion alla vendistino. Cio mili valoras? $20, respondas la spertulino. Della triumfas. Si ne besonas pensati cion si accettu. La dua tresoro de la paro estas ora posh horlogio. Jim heredis cin de sia avo, sed anstatau bela ceno, li nur possedas ledan bendon por fixi gin. Si donatsas a li oran cenon. Corante tra multa juvelmendeioi, si electas la plei belan cae rapidas heimen. Io mette si tamen timas, giu la etso ne colericios, vidante sin cun la tonditai haroi, cae si provas arrangi ilin montrindai. La etso venas, cae ricardas sin. Rapide si clarigas ali la chialon. Li ne colericias, li ecne aspectas sen illusiigita, la esprimo de lia visaggio ne estas clarigebla, prescau stulteta ge estas. Ne, carulino, li diras, mi ja ne amas vin nur pro viai haroi, cetere ili de nove crescos. La causon, cial mi estis consternita, frapita, vi trovos, se vi malfermas tion etan pacajon. Ancao mia volas montri al vi mian amon per donatso. Si stivoleme forsiras la snuron, la paperon, cae equidas ion cion si jam de longe passie disiris, combiloi faritai e la scelo de testudo. Tre aparta cae tre valora ornamajo. Per ciu sia tempe la signorinoi fixis la frisagion. Odia oni ne ofte vidas ilin. Unue la virinoi portas la haroin plei ofte mallongai, cae due oni ne plu exploatas la bestoin sen scrupule. Sed en la comenzo de nia iarcento, tiae scrupuloi ancora ne existis. Della montricias rabigita pro la belagio, patiense si attendos, gis la haroi estos de nove suffice longai por porti gin. Sed nun ancao Jim devas rigardi sian donatson. Cortuscita li admiras la alt valoran cenon, cae ridetas. Ciu vi ne shatas gin, demandas de la timeme. Compreneble, ci placas al mi, li respondas. Sed rigardu, niai donatsoi estas tro belai, por tui utiligi ilin. Ni metu ilin flanken por quelca tempo. Ancao mi ne plu posedas mian oran horlogion, char mi vendis cin por aceti la combiloin. Cai li prenas cin en sian bracoin. Ciu tiui du iunuloi nun estis saciai offerantai sian solain tresoroin, uno por la alia? Ile estas la verae saggiuloi, assertas la autoro de tiu racconto. Shainas al mi, che io mette pripensi tiun convincon harmonias con la antau Christnascae tagoi. Mi core desiras al vi belan feston.
Carai geodantoi, anca mi desiras al vi belan feston, cae esperas che citio malonga racconto iom pensigas ancau vin. Gis reaudo.